Mobil Reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne incisən elə oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim sizə. Bu gün studiyamızda biraz qələbəlikdir. Həmkarlarım buradadır, Babək Bəkir, Sadə Takif qızı. Dünən baş verən bir hadisədən danışacaq. Bu gün ölkədə ən çox müzakirə olunan bir məsələdə Qara Heybət Ümumqoşun Təlim Mərkəzində əsgərlər zəhərlənib. Bu haqda danışacaq və studiyamızın qonağı Bakı Əli Ali Hərbi Dəniz Məktəbinin keçmiş rəisi Canmirzə Mirzəyevdir. Xoş gəlmisiniz Canmirzə müəllim.
Salam Melik.
Birazdan sizinlə söhbətə keçəcək, amma mən dinləyicilərimizə qısaca xatırladım. Dünən baş verənlər haqqında məlumatı verim. Demək, dünən axşam xəbər gəldi ki, demək, Qara Heybət Ümumqoşun Təlim Mərkəzində əskərlər zəhərlənib, hadisə zamanı ilkin yardıma yerli sakinlər gəlib, onlar zəhərlənənləri öz avtomobilləri ilə xəstəxanaya aparıblar. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə dünən axşam xəstəxanaya 164 əskər yerləşdirilib, onlardan 158 nəfəri artıq xidməti yerinə göndərilib, 6 nəfər isə hələ ki müalicə olunur. Zəhərlənmənin səbəbi haqqında Müdafiə Nazirliyi qəti bir söz demir, bu haqda 3 gün sonra məlumat veriləcək. Yalnız Respublika Baş Prokurorluğundan bildiriblər ki, cinayət işi qaldırılıb və bununla bağlı ekspertiza aparılır. Və dünən həmkarlarım hadisə yerində olublar, səhərə qədər həm Sadət, həm Babək və onlar üçün bir qədər gərgin keçib bu gecə. Nələr gördünüz, nələr müşahidə elədiniz? Gəlin sizin müşahidələrinizdən başlayaq. Amma bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, bu hadisə ilə bağlı bizə yaza bilərlər. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və ya 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan ismarış göndərmək mümkündür. Sadət, başlayaq səndən.
Təxminən saat dünən 26-sında, təxminən saat 11 axşam, 11 radələri idi. Müşfiqəvat qəsəbəsində, yəni eşitdik ki, kütləvi yaxınlığında yerləşən bir hərbi hissədə nəsə baş verib. Və onu da müşahidə elədik ki, artıq çoxlu təcili yardım maşınları yollarda şütüyür, yəni həyəcan siqnalını çala-çala, hətta baxmayaraq ki, həmin vaxtı yəni belə tıxac olmur nəqliyyatda, amma yəni bir həyəcan siqnalı var idi. Və qəsəbə sakinləri də kimin ki maşını var idi. Ya maşını olmayanlar piyada yürməyə başlamışdı. Amma maşını olanlar isə çox sürətlə hərbi hissəyə yerləşən yerə doğru getməyə başladı.
Təbii hərbi ki, təlim mərkəzinə
hərbi
doğru.
Hərbi təlim mərkəzinə doğru, bəli. Və sonra təbii ki, biz də bu axına qoşulduq ki, nə baş verib deyə səbəbini öyrənmək üçün. Yol boyu bizi çox sürətlə şəhərə doğru hərəkət edən maşınlar qarşılayırdı. İstər təcili yardım maşınları, istər də mülkü maşınlar, müxtəlif burada markalı, yəni mülkü maşınlar idi. Bu qəsəbə sakinlərinin maşınları idi. Onlar artıq geri qayıdırdılar və çox sürətlə hərəkət edirdilər və sonra biz öyrəndik ki, onlar əskərləri daşıyırdılar. Hospitallara, yaxınlıqdakı poliklinika əskərləri daşıyırdılar. Biz hadisə yerinə çatanda da orada yenə qələbəlik idi, yenə sakinlər tökülmüşdü, içəri isə təcili yardım maşınları həyəcanla içəri girirdilər və hərbi hissənin içərisinə biz girə bildik. Orada əskərlər, yəni baxmayaraq ki artıq saat 12 idi demək olar ki, orada əskərlər həyətdə idilər, bir həyəcan var idi əskərlər arasında. Bizə dedilər ki, mən açığı Saybarədən narahat ehtiyat eləyirəm rəqəm deməyə, çünki bəzi orada bizə əskər dedi ki, burada 500-dən artıq əskər var, onların yarısını artıq aparıblar. Yəni belə sözlər deyirdilər. Ona görə mən rəqəm deyə bilmirəm, ancaq bizim yəni gözümüzün qabağında bir neçə əskəri, həkimlər yox, öz əskər yoldaşları qucaqlarında təcil yardıma gətirirdilər. Bir neçə əskər var idi ki, yerə yıxılmışdı. Bizə sonra həmin o birinci hadisə yerinə çatıb əskərləri götürən o taksi sürücüləri, qəsəbə sakinləri dedilər ki, onlar çatanda hərbi hissiyə nə qədər əskərin yerdə yıxıldığının şahidi olublar. Aha. Və onlar təcili olaraq özləri maşına qoyublar. Yəni artıq burada hansısa bir zabitlə məsləhətləşmədən, kiməsə bir belə deyək də aparaq yaparmayaq bir soruşmadan yerə yıxılan əskərləri maşına qoyub daşıyıblar. Sonra bir nəfər də, bir taksi sürücüsü də bizə bildirdi ki, biz soruşduq ki, siz hardan bildiniz bu xəbəri? Dedi, bir gizir gəldi, o axşam vaxtı qəsəbədə taksi sürücüləri...
Taksi dayanacaq.
Taksi dayanacaqdı, orada sürücülər dayanıb gecə olsa da, onlara deyiblər ki, köməyə gəlin. Yəni, zabitlər özləri qəsəbə sakinlərindən kömək istəyiblər. Sonra bu faktı bizə Müşfiqabad qəsəbəsinin poliklinikasında yerləşən o bina sakinləri də təsdiqlədilər ki, bir 4-5 təcili yardım əskərləri gətirdi və dedi ki, sakinlərdən kimin maşını varsa təcili hərbi hissəyə getsin, təcili yardım maşınları çatdırmır əskərləri daşımağa, yəni onlara kömək lazımdır. Sakinlər hətta qatıq aparan olmuşdu, yəni onlara artıq deyilmişdi ki, zəhərlənib, ona görə təcili...
Sakinlər yardım sevərliklərini göstəriblər.
Demək olar ki, səhərə qədər sakinlər ayaqüstə olmuşdu.
Gəlin, o şahidlərin səsini yazıb Babək Bəkir və Saadət Akif qızı, o səsləri dinləyək şahidlərin səsini. Daha sonra Babəkin təsiratlarını alacaq hadisə ilə bağlı.
Kim getdi kömək eləməyə?
Mülki cəmaat olmaz idi, vəziyyət gərgin olur. Gördük ki, skor formuş da gəlir, biz ondan bildik ki, açılımdan necə olur, dedilər ki, belə qara heyvatda belə əskərə zəhərlənib axşam yeməyindən.
Bu poliklinikaya nə qədər əskər gətirilmiş?
Bilmirdi, say hesabı yoxdur.
Cama. Özünüz nə qədər əskər gördünüz?
50-60 maşın gələrdilər, 50-60 maşın.
Siz nə gördünüz, dediniz ki, onlar qaytarırdı?
Qaytarmağa qaytardılar. Əsas balıqdan.
Vəziyyətləri necə
gərgin idi? Və mülki cəmaatın köməyi əsas. Əskərlər
zəhərlənmədilər. Çatsın içinə
buraxmırdılar. Qapıdan buraxmırdı.
Demək ki, mülki əhalinin girməyə ixtiyarı yoxdur. Nə
ilə? Giriblər, niyə girmirlər?
Axırıncı zəvəgəndə qoymuyorlar. Axırıncı zəvəgəndə buraxmırlar.
Sadəcə zabitlər mülki geyim deyildi çoxu. Zabitlər dedilər, onlar söhüş gördü ki, çıxın dağılın. Gedin lazımdır. Yıxılanda, öləndə gəlib kömək edərsiniz.
Orada dağılın.
Ehtiyacımız yoxdur. Nə
imkan vermir?
Mülki ilə mühafizə olub ki, niyə girmirsiniz buralar? Siz kimsiniz?
Bizi də gedin, saldatlara gətirmək qoymurdular.
Yəni mümkün deyil, cəmaat təhqir edirdilər. Halbuki cəmaat kömək edirdi onlara.
Zabitlər göndərdilər, əskərlər qalır.
548 dənə çabış oxuyanlardır, kursantlardan istədiyimdə. 200 nə qədər də gizirlərdir. Onlar zəhərlənmə ilə göndərilib xəstəxanlara. Qalan əskərlər qalıb. Orada təcili yardımın həkimi dedi ki, saat 9 radələrində yiyilibsə yemək, hardasa saat 12-1 radələrində zəhərlənmə davam edəcək.
Bu, Müşfiqabad qəsəbəsinin sakinlərinin dedikləri idi, hadisənin ilkin şahidləri və həmkarlarımız da orada olublar. Saadət, sən dedin ki, mən hərbi hissəyə girdim. Bəs orada yüksək rütbəli zabitlərlə danışa bildin mi ki, məlumat ala bildin mi?
Orada, yəni axşam vaxtı görünür, rəhbər şəxslər artıq orada yox idi. Düzdür, sonra bir neçə saatdan sonra dedilər ki, gəlib, amma biz ona yaxın buraxmadılar. Çünki bizim hərbi hissəyə girməyimizdən artıq zabitlər çox narahat idilər ki, yəni içəri jurnalist girib və birbaşa hadisənin şahid olub, baxmayaraq ki, hətta adını söyləməyən bir zabit çox çalışırdı ki, bu faktı təksib eləsin, baxmayaraq ki, bizim gözümüzün qabağında əskər yerə yıxılır, hansı əskəri bir həyəcanla təcili yardıma otuzdururlar və biz özümüz soruşduq əskərlərdən ki, sizə nə olub, hətta bir neçəsi dedi ki, ürəkləri bulanır. balıq yeyiblər onlar, konserv balıq yeyiblər.
Əskərlər özləri deyirdi bunu.
Əskərlər bizlə söhbət edəndə bunları deyirdilər ki, yəni hətta bir neçəsi də dedi ki, biz də yemişik, amma bizə heç nə olmayıbdı. Yəni orada o görünür axşam yeməyinə verilib hamı yeyib, ola bilsin ki, yəni bir neçəsinə təsir etməyib. Amma hər halda bu kütləvi orada artıq müşahidə olunurdu. İndi orada sakinləri eşitdiniz, onlar deyir ki, bizi buraxmırdılar. O artıq sonrakı saatlarda artıq mülki şəxsləri içəri buraxmadılar. Bir qədər səngiyəndən sonra, yəni artıq əsas hissə daşındı.
Təlaş keçəndən sonra.
Biraz təlaş keçəndən sonra və siz gördünüz orada 168 artıq rəsmi məlumatda səhv eləmirəmsə 100-dən çox, yəni 160-dan çox əskərin, yəni bir 100-dən çox əskər artıq daşınandan sonra o yerdə qalan artıq mülki şəxsləri içəri buraxmayıblar. Amma sakinlərdən yəni çox istifadə olunub. Hətta bir sürücü 3 dəfə əskər daşıyıb. Yəni Müşfiq Abad hardasa 20 yanvardan bir 20 kilometr, 25 kilometr kənarda yerləşir. Desənizə gətirin ki, 3 dəfə reys eləmək artıq neçə saat bir vaxta əhatə eləyir.
Sadəcə təşəkkür edirəm. Babək, sənin təəssüratlarını alaq. Elə sakinlərdən söz düşmüşkən, o yardım göstərən həmin sakinlərdən sonra narahat olanlar da olub. Səndən söhbətdə onlar bunu bildiriblər. Niyə görə narahat idilər həmin şəxslər və sən nələr gördün?
Şəhəz, təkcə şahidlərdə, adi vətəndaşlarda bu narahatlıq hiss olunmurdu. Dünən gecə demək olar ki, hamda o narahatlıq hiss olunurdu və mənim üçün həm də o qəribə oldu ki, təcili yardım maşınlarında da deyək ki, rəsmi işçilərdə də bu narahatlıq var idi. Hətta vəziyyət o həddə çatmışdı ki, bir sıra təcili yardım maşınları boş, deyək ki, o təlim mərkəzindən poliklinikaya boş gəlib gedirlərdi, bəzən şəhərə gedirdilər, qayıdırdılar. Çünki şəraiti düzgün dəyərləndirə bilmirlərdi. Aha. Və belə məlum oldu ki, deyək ki, təcili yardım maşınları gəlib hadisə yerinə çatana qədər deyək ki, bəzi insanlar sadəcə qeyd elədi ki, şəxsi maşınlarla, taksilərlə, yəni müxtəlif poliklinikalara, deyək ki, tibbi müəssisələrə daşınmışlar. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, birincisi, yəni müşahidə ondan ibarətdir ki, panika hər bir adamda var idi və vəziyyət görünür düzgün dəyərləndirilməmişdi. Çünki hadisə yerinə həm də həddən çox təcili yardım maşını gəlmişdi. Təkcə təcili yardım maşınları gəlməmişdi, avtobuslar gəlmişdi. Hı hı. Hətta deyək ki, bu Müşfiq qəsəbəsindəki poliklinikanın qarşısında avtobusları gördük ki, deyək ki, ora müəyyən hərbçilər gətirilmişdi ki, onlar deyək ki, çox da xəstə vəziyyətində deyildilər. Deyək ki, adi qaydada avtobusda əyləşmişdilər. Yəni sadəcə panika o qədər yüksək idi ki, yəni görünür belə fikirləşiblər ki, hamı bəlkə də zəhərlənmə gizli hamıya təsir edəcək. Ona görə bütün hərbçilər yəni
hadisənin miqyasını ölçə bilməyiblər də görünür.
Vəziyyət belə çıxır ki, düzgün dəyərləndirə bilməmişdi və ikincisi də ondan ibarətdir ki, yəni bu vəziyyətin düzgün dəyərləndirilməməsinin içərisində bir gərginlik yaşanırdı. Sadəcə əlavə fikrim varsa.
Mən Babəkin fikrini əlavə olaraq onu deyim ki, Şahnaz, həmin vaxtı Babək deyir ki, o təcili yardım maşınları ora-bura şütüyürdü. Doğrudan da yəni bir narahatçılıq o qədər ciddi idi ki, zəhərlənmənin daha geniş miqyas ala biləcəyindən vəzifəli şəxslər də narahatçılıq keçirirdilər. Hətta poliklinikanın həyətində təcili yardım, Bakı şəhər təcili yardım stansiyasının direktor müavini Rauf Nağıyev bir neçə təcili yardım maşınına getməməyi, burada gözləməyi
göstəriş
vermişdi ki, yəni davam edə bilər, yəni arta bilər zəhərlə, yəni başqa əskərlər də özlərini narahat hiss edə bilərlərsə, yəni tez əl çatımlıq olsun həmin hərbi hissəyə getməyə.
Burada bir məsələni də mən üzərində, əgər vaxt varsa dayanmaq istəyirəm. İctimaiyyətdə daha çox həm də narahatlıq var idi. İctimaiyyətin də müsbət mənada o prosesə iştirak olmuşdu. Deyək ki, insanların daşınmasında, hərbçilərin daşınmasında iştirak etmişdilər. Həm də ictimaiyyətlə rəsmi orqanlar, deyək ki, təkcə söhbət hərbçilərdən getmir. Hərbçilər deyək ki, bəzi informasiyaları adətən vermirlər. Hı-hı. Çox çətin verirlər. Ancaq deyək ki, poliklinikanın işçiləri var, deyək ki, onlar da ictimaiyyətlə elə bilir ki, işləyə bilmirlərdi. Lazımi informasiya çatdırılmırdı və nəticədə də əhalidə böyük deyək ki, panika var idi ki, kimsə 300 rəqəmindən danışırdı, kimsə 500 rəqəmindən danışırdı. Hətta bəziləri arada gəzib deyirdi ki, ölənlər var. Hətta bəziləri deyirdi ki, mən özüm görmüşəm. Yəni panika o qədər
yüksək səviyyədə. Bugünkü qəzetlərdə də elə informasiyalar gedib. Yəni Müdafiə Nazirliyi də ondan şikayətlənir.
Dünən biz təbii ki, rəsmi təsdiq olmadığına görə ölüm məsələsinə toxunmadıq və nəticədə də yəni ki, bir daha məlum oldu ki, biz elə düz eləmişik. Yəni,
hər halda rəsmi məlumatı gözləmişik.
Belə ekstremal və bir vəziyyətdə bax, rəsmi şəxslərin informasiya ilə işləyə bilməməyini biz arxada gördük. Çünki hətta Çıraq Nağıyev biz əskərlərin sayı barədə demirdi. Demədi. Amma halbuki artıq biz gördük ki, o zəng edib soruşanda biz onun şahidi olduq ki, nə qədər qeydiyyatdan keçib və o cavabını almışdı, amma bizə söyləmədi.
Görünür, bəlkə bununla bağlı ki, Müdafiə Nazirliyi qapalı bir müəssisədir. Həm Canmirzə müəllim, yəni buradan elə hər informasiyanı ötürmək də bəlkə düzgün deyil ictimaiyyətə ilkin olaraq. Bəlkə bu daha çox təşviş yaradardı.
Bəli, mən sizinlə razılıyım. Düzdür, belədir.
Amma bu qədər də həyəcan yaratmaq olmaz. Yəni həmkarlarım deyir ki, əhali arasında
deyək ki, Müdafiə Nazirliyindən getmir də mülki poliklinikadır. O mülki poliklinikadan açıqlama verə bilərlər ki, narahat olmayan söhbət təkcə adi vətəndaşlardan getmir.
Onların yaxınlarından.
Yaxınları var, qohumları var, narahat olurlar. Mən sizə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bakıdan Müşfiq qəsəbəsinə qədər o Bakı-Şamaxı trası var. Orada maşınlar elə bir sürətlə hərəkət edirdi ki, deyək ki, bəzən taksi maşınları, ambulansları az qalırdı keçsinlər. Yəni, orada hər bir hadisə ola bilərdi, yol qəzası ola bilərdi. Kimsə narahatdır, valideyindir, qardaşdır, bacıdır ki, orada nəsə ola bilir, bəlkə maşın sürürlər. Yəni, o insanlara...
Bəlkə də ilkin məlumat verilməli idi ki, təlaşa ehtiyac yoxdur, bəlkə... Necə davranmalı idi rəsmi qurumlar bu halda? Çətinlik çəkirsiniz, Cafer.
Mən çətinlik çəkirəm, ona görə ki, ümumiyyətlə bu problemə biraz geniş lazımdır baxmaq. Mən bir hərbiçi kimi həqiqətən indi həyəcan hissi keçirdirəm. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, bu birinci hal deyil. Sadəcə olaraq bu kütlə şəkildə, bu ilk dəfədir belə. Ancaq bundan da əvvəl olub belə məsələlər. Ümumiyyətlə, ordumuzda... Qida faciəsi, elə Səfər Əbiyevin məhz nazir təyin olunan gündən başladı. Və siz bilirsiniz ki, əvvəlcə bizim əskərlərimiz acından ölürdülər. Və bu boş sözlər deyil. 98-ci ilin noyabr ayında, ayın 11-də 4 nəfər əskər.
Belə faktlar sizə məlumdur.
Bəli, mən onu deyirəm sizə. Ən saylı hərbi isə, lazım olsa onu da deyərəm. 4 meyit gətirmişdilər və bizim patologa analtım Nizami Cəfərov, Müdafiə Nazirinin nümayəndəsi. Bunları yaranda ölüm qəbzində belə bir kəlmə yazıb, qeyd. Bunlar alimentar distrofiyadan ölüblər. Bu 98-ci ildə.
Qida çatışmasından.
Yox, qida çatışmama yox. Söhbət gedir ki, bunlar acından ölüblər. İlk dəfə belə bir kəlmə, alimentar distrofiya 1942-ci ildə Blokadalı Leningradda Sovet patologlar ifşa ediblər. Təsəvvür edin, 50 ildən sonra Azərbaycan ordusunda bu xəstəlik öz yerini tapdı. Sonra Allah'a şükür belə hadisələr olmayıb, qidalanma başa düşürəm ki, mən xeyli yaxşılaşıb, ancaq ümumiyyətlə qida ilə əlaqədar problemlər orduda var, qalıb. Söhbət nədən gedir? Korrupsiyadan gedir. Məsəl üçün, ətlə ordu qidalananda, məsəl üçün də, əgər 1 kilo ət orduda yeyilirsə, 1 kilo ət, həmən o 1 kilo ət Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin cibinə imkan yaradır ki, büdcədən 1 manat pul qoparsınlar. Bu, gəndirəm, bu rəqəmlər şok rəqəmlərdir. Ona görə ki, əgər fikirləşsək ki, hər bir əskər gündə 200 qram ət yeyirsə, ildə bu 70 kilodan çoxdur. Beləliklə, hər bir əskər Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə ildə 70 manatdan çox bir gəlir mənbəyi kimi gəlir çıxır. Beləliklə, əskərlərə elə bir ki, gəlir mənbəyi kimi baxmaq olar. İndi bu, gəndirəm, bu bir əskərdən söhbət gedir. Və ətdən danışıram. Ətdən əlavə gündə hardasa 31 növ qida yeyilir orduda. Əgər ət hardasa bir neçə milyon ildə Bu gəlir gətirir belə deyir, dırnaq arası. İndi təsəvvür edin bunu 31-ə vurmaq lazımdır. Və ətlə məsəl üçün əti alanda Müdafiə Nazirliyi bazar qiyməti ilə və ordu gətirən ətin fərqi hardasa 30-40% təşkil olanda o biri belə deyə də növlər hardasa 100%-dən çoxdur. Bunu fikirləş.
Cavid müəllim, bu qarşı tərəfi biz çox istəyərdik ki, söhbətə qoşulsun. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu demişdi ki, söhbətə qoşulacaq, hələ ki biz onunla əlaqə yarada bilmirik, amma biz onun fikirlərini yazmışıq, az sonra onları efirə verəcəyik. Yəni əskərlərin qidalanması ilə bağlı, elə bununla bağlı həmkarım da axşam kontekst proqramı üçün xüsusi bir reportaj da hazırlayıb. Amma indi telefon xəttində demək Zahid Oruçdur, demək millət vəkili, demək biz ona qoşuluruq. Hər vaxtınız xeyir Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zahid bəy, bax bu dünən demək baş verən hərbi təlim mərkəzində baş verən hadisəni siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu bir təsadüfdürmü yoxsa deyək ki, orduda nəzarətsizliyin belə deyək ki, nəticəsidir. Keçən həftədə məsələn, demək, bu dəfə kütləvi zəhərlənmə baş verir. Keçən dəfə əskər 4 yoldaşını güllələyir və s. və ilahir. Nə baş verir Müdafiə Nazirliyində?
Bilirsiniz xanım, bunun təsadüf ya məqsədli bir hadisə ya hər hansı bir təxribat olmasını kənardan bu cür rəylərlə verməsini məqbul saymıram. Azadlığın efirində biz hər zaman hüquqi nəticələrə istinad eləməyi üstün tuturduq. Siyasi polemikalarda da bu mövqeyini vurguluyurduq. Elədirsə də bu məsələdə artıq cinayət işi qaldırdığı vurgulanırsa, qeyd olunursa, biz mütləq onun nəşələrini gözləməliyik. Amma başqa tərəfdən əlbəttə ki, bunun kütləvi xarakter daşıması hamını eyni dərəcədə parlament üzvlərində narahat eləyir. Əgər bu qida rasionunda hər bir qidanın gigiyenik normaya uyğunluğu, onun saxlama kameralarında saxlanması vəziyyəti və müddətində uyğun istifadəsi və s. kimi ən müxtəlif tələblər 100% gözlənmirsə, haradasa pozulursa, buna müvafiq də məsuliyyət olmalıdır. Burada başqa bir mövqe yoxdur.
Zahid bəy, siz bu məsələni bir deputat kimi, parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komissiyasının üzvü kimi, daha doğrusu komitənin üzvü kimi, parlamentdə qaldırmağı düşünürsünüzmü?
Bilirsiniz xanım, bundan öncə də media mənsubların əksəriyyəti bizdən soruşurlar ki, məxsus olaraq buna yönəlik ayrılıqda bir komissiya yaradılmalıdır mı? Hətta ona istintaq araşdırma səlahiyyətləri verilməlidir yoxsa yox. Mən bunu misal göstərirəm ki, 90-cı illərin əvvəllərində parlament praktikasında belə olurdu. Amma indiki dövrdə ən müxtəlif dövlət təsisatları formalaşıb məhz ondan ötəri ki, funksional təyinatına uyğun olaraq hər bir məsələni ciddi şəkildə aydınlaşdırsınlar, araşdırsınlar və məsələni yer bir eləsinlər və cəmiyyətə də bununla bağlı dolğun məlumat versinlər. Və vətəndaşların da burada ətraflı məlumat almaq hüququ var. O cümlədən parlamentdə, Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasında ən müxtəlif məsələlər dövründə biz Silahlı Qüvvələr Sistemi təmsilçilərini, o cümlədən Müdafiə Nazirliyinin ən yüksək ranklı nümayəndələrini bu məsələlər ətrafında polemikalara cəlb eləyirik. Necə deyirlər, bu məsələlər müzakirə olunur, ordu qurculuğundan müxtəlif tərəfləri dəyərləndirilir. Amma mən istəməzdim məsələlər ətrafında ciddi ümumiləşdirmələrə yol verərək ən müxtəlif, yəni daha artıq siyasi nəticələr çıxaraq. Əlbəttə ki, bu nəinki təəssüf doğurur, eyni zamanda dediyimiz kimi hüquqi nəticələr doğurmalıdır. Son hadisə və ya sizin dediyiniz poligonda baş vermiş yəni qətl. Burada başqa bir mövqə ola bilməz. Bir daha təkrar edirəm ki, bundan çıxarış eləyərək hamını o cümlədən parlamenti və s. də qınayan bir mövqə tutanda bilmirəm, yəni istədiyimiz nəticəni ala biləcəyi yoxsa yox.
Yox, biz heç kimi qınamırıq. Sadəcə olaraq sualımızı yönəldirdik sizə Zahid bəy. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, siz yoldasınız, amma yenə də fürsət tapıb bizim verilişimizə qoşulduğunuza görə təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə deyim ki, telefon xəttində parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komissiyasının üzvü Zahid Oruç idi. Birazdan biz studiyada söhbəti davam etdirəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Mobil reportyor.
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir daha vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bizə internetdə dinləmək mümkündür. azadlıqradiosu.az saytında canlı-canlı və yaxud da ki, bizi PEK-də dinləmək mümkündür. Türksat'da və ya Hortbörd'də dinləmək olar. Artıq həmkarım, başqa bir həmkarım bugün hadisələri izləyən İlqar Rəsul studiyadadır. İlqar, bugün sən həm hospitalda olmuşsan, həm valideynlərlə görüşmüşsən, həm hadisələrin baş verdiyi Qara Heybət Hərbi Təlim Mərkəzinə baş çəkmişsən. Müşahidələrin nədir?
İlk növbədə onu deyim ki, əsasən biz birinci olaraq sözsüz ki, hərbi hospitala getdik, Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi hərbi hospitalına və oradakı vəziyyəti öyrənməyə çalışdıq. Çünki əsgərlərin əsasən ora yerləşdirildiyi bildirilirdi. Baxmayaraq ki, gecə müxtəlif tibb məntəqələrinə daşınmaları barədə məlumatlar var idi və hospitalın qarşısında, əvvəl onu deyim ki, o qədər də çox adam yox idi və gələnlər, gedənlər olurdu. Ardıcıl olaraq sözsüz ki və kənarda dayanmış valideynlərə biz yaxınlaşırdıq, orada valideynlər vardı, onların bir qismi başqa iş üçün gəldiklərini deyirdilər, elələri də var idi ki danışmırdılar, aydın hiss olunurdu ki həmin o haqqında danışılan əsgərlərin valideynləri var onların arasında, amma piruzə vermək istəmirlər və hətta acığı tutanlar da olurdu ki biz onlardan bu barədə danışmayaq, amma heç şübhəsiz ki danışanlar da olurdu. Məsələn, Bakının Nərmanov rayonundan gəlmiş deməli oğlunu axtaran vətəndaşlardan biri bu barədə danışırdı. Qulam Məcidovdan gedir söhbət. Qulam Məcidov deyir ki, onun oğlun institut bitirib və bir illik əskərlikdə olur bildiyimiz kimi ali məktəb bitirənlər və başqa hissədə xidmət edirmiş. Bir neçə bu gün əvvəl, yəni bu may ayında onun oğlunu təlim üçün həmin hərbi hissəyə keçiriblər. Və indi də məlumat gəlib olaraq ki, bəs televizordan, kütləvi informasiya vasitələrindən öyrəniblər ki, xəsarət alanlar var.
Zəhərlənənlər.
Zəhərlənənlər var, bəli. Bəs, və ona görə də onlar əvvəl gediblər, deməli, təcili tibbi yardım məntəqəsinə, bir sayılı klinik mərkəzi, deməli, xəstəxaniyə. Orada yox cavab alandan sonra ki, onların oğlu orada yoxdur. Aha. Hərbi hospitala gəliblər bu barədə.
İlqar, sənin gətirdiyin video görüntülər və səslər var idi. Onlar yəqin ki, artıq saytə yerləşdirilməyə başlayır. Bir qədər sonra bizim saytımızda olacaq, azadlıqradiosu.az saytında. Amma biz o səslərdən bəzilərinə qulaq asa bilərik ki, valideynlər çox təlaş keçirirlər ki, onlara məlumat verilmir. Valideynlərin səsini dinləyək.
Sonra davam edəyərik.
Səhərkəzən eşitdim ki, da 200 nəfər da zəhərlənmə gedibdi. Hara gətiriblər, dedilər Bakıya gətiriblər.
Balinsalarda
olmuşsunuz siz? Sarala da olmuşsunuz. Bilmirəm, Salib Balinsada oldu. Dedilər ki, orada da bura gətirmirlər. Gedən da Papalina gedən da orada olacaq. Burada gəli heç bir xəbər verən yoxdur.
Baxın, yaxından şey soruşun da.
Ya soruşun, deyək, bilmirəm, hansı şahsdan gəlibdi, hardan gəlibdi, heç bir şey demirlər.
İndi bəlkə indi telefon tapmırdı bizi zəng eləməyə, bəlkə indi əlaqəsi yoxdur. Amma hərbi hissədən deməlidir, yəni bu televizor məlum eləmədiyim üçün adlarına çəkilməsin, biz də narahat olmayaq da.
Bilmirəm, uşaq sağlığa girən çatdır o yaşına, ona görə də cəmaat uşağmaq vermək istəmirdi.
Deyirəm, keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarında bütün mikroblar.
Deməli, hərbi hospitalın qarşısındakı valideynlərin bəzilərinin fikirləri idi. Məsələyə münasibət bildirirdilər. Bundan başqa bəzi valideynlər də var idi ki, onlar gəlirdilər və siyahıdan adlarını axtarırdılar öz övladlarının. Məsələn, mikrofona deyim ki, o qədər də həvəsli deyildilər danışmağa, amma buraxılış məntəqəsinə yaxınlaşırdılar. Bilməyənlərə biz deyirdik ki, yaxınlaşın, soruşun. Hər halda bir məlumat verilsə biz də bilək və siyahıda axtarırdılar. Bizim orada olduğumuz müddətdə övladının adını orada tapan olmadı. Yəni o ki, aha, məlumat verən olmadı. Amma ora əsasən adamların aparıldığını biz həm də ondan bilirdik ki, biz deməli mərkəzi deməli bir sayılı mərkəzi klinik xəstəxanada olduq və orada 7-ci korpusun hansı ki, ora uşaqlar deməli əsgərlər daşınır, yolxucu ora şöbədir, korpus sayılır və orada biz danışdıq deməli qəbul şöbəsinin müdürü ilə Mahir Rəhimovla. Ondan söhbət eləyəndə o bildirmişdi ki, gecə saat 1-də onlara 11 nəfər nəfər əsgər gətirilib, haqqında danışılan o vəziyyətdə, yəni zəhərlənmə diaqnozu ilə və bu əsgərlərə onlar yardım etdikdən sonra ilkin yardım onların hamısı hərbi hospitala göndərilib.
İzah edirsiniz ki, bu hadisə nədən baş verə bilər? Bu zəhərlənmənin arxasında nə durur?
Bəli, biz onu soruşduq. O bildirdi ki, hansı diaqnozdan ki, əsgərlər xəstəxanaya daxil olmuşdu. Bu keyfiyyətsiz yeməklərdən, köhnə vaxtı ötmüş yeməklərdən, qidadan daha doğrusu baş verə bilir və yaxud konservlərdən baş verə bilir. Ki, vaxtı ötmüş konservlər eyni zamanda ola bilər ki, saxlanma şəraiti pis olan qidalardan bu baş verə bilir. Mən soruşdum ki, bəs bu halda, ən pis halda hara gətirib çıxara bilər? O dedi ki, əslində bu indiki zəhərlənmənin, o əsgərlər ki, daxil olmuşdu, qorxusu yoxdur. Yəni elə bir təhlükəli deyil. Bunlar qusma ilə ürək bulanma kimi hallardan müşahidə olunur və onların mədə bağırsağı yuyuldu, artıq təhlükə yoxdur, amma elə diaqnozlar var ki, məsələn, o hətta indi o tibbi terminlərlə o izah edirdi ki, onlar sinirlərə təsir eləyir, ifriz eləyə bilən hallar olur və ölümlə nəticələnmə halları da baş verə bilir köhnə qidaların, əgər tərkibindəki vəziyyət daha da, deməli o infeksiyalar daha da genişlənib, güclənibsə, yəni artıbsa. Bu hallar olur, amma indiki əsgərlərdə yoxdur və onu da deyim ki, biz həmçinin həmin haqqında danışılan, yəni əsgərlərin zərər çəkdiyi, zəhərləndiyi hərbi hissənin də qarşısında olduq və orada da adamlardan söhbət elədik. Maraqlı məqamlardan biri o idi ki, deyək ki, hadisə baş verən gecə saat, yəni bir radələrində əsgərlərin daşınmasında kömək eləyən o Müşfiq qəsəbəsinin gəncləri oradaydılar. Onlar yenə hərbi hissənin qarşısına gəlmişdilər. Biz onlardan kim olduqlarını soruşanda dedilər ki, onlar hadisəni eşidiblər, görüblər ki, təcili yardım maşınları gedir hissə istiqamətindən və onlar da öz maşınları ilə gəliblər, əsgərləri daşıyıblar, çünki təcili yardımlar az olub həmin müddətdə və vaxtında çatmayıblar. Amma müsahibə aparmağa sözsüz ki, bizə orada imkan vermədilər və ona görə biz həmin gənclərlə söhbət eləməklə kifayətləndik.
Təşəkkür edirəm İlqar. Gün ərzində gördüklərini dinləyicilərimizlə bölüşdüyünə görə İlqar Rəsul idi. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, bizim studiyamızın qonağı. Studiyamızın qonağı həm də Can Mirzə Mirzəyevdir. Can Mirzə müəllim, deyilənləri eşitdiniz. Qidalanma ilə, ordudakı qidalanma ilə bağlı həmişə ən tənqidi çıxışlardan siz mətbuatda çıxış eləmişsiniz. Hətta vəzifədə olduğunuz müddətdə buna görə belə deyək ki, biraz başınız ağrıyıb. Mən təklif eləyərdim ki, bizim demək həmkarımız keçmiş bir əskərdə müsahibə götürüb, yəni onun dediklərini dinləyək. Zamin Hacı, o həm də Yeni Müsavat qəzetinin yazarıdır. Onun dediklərini dinləyək, görək əskərlikdə qidalanma necədir? Məsələn, onun dedikləri artıq bizim saytımıza yerləşdirilir. Deyib ki, hərbi hissədə bizə elə bir heyvanın ətini verirdilər ki, o heyvan quruluşuna görə çox əcaib formadaydı. Uşaqlar zarafatla deyirdilər ki, bu dinozavr ətidir. Daha nə deyib? Gəlin onun dilindən eşitək.
Biz əskərlikdə olanda bizə Quba şirə zavodun xeyli sayda meyvə şirələrini gətirmişdilər. Bu meyvə şirələrinin hamısının vaxtı keçmişdi, xarab meyvə şirələriydi. Biz onu atıb tökürdük çaya. Dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır Müdafiə Nazirliyinin təhsizatı üçün. Həmin təhsizata ayrılan pullar Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə yaxın şəxslərə, məxsus firmalara köçürülür və həmin firmalardan da keyfiyyətsiz, bəzən vaxt keçmiş və bəzən də indiki haldakı olduğu kimi zəhərli məhsullar Azərbaycan ordusunda əsgərlərə yedizdirilir. Hərbi hissədə bizə elə ət verilirdi ki, o ət oradan çox əcaib görkəmi var idi. Uşaqlar deyirlər ki, bu dinozavr ət. Çünki o cür görkəmdə heyvanla, yəni biz Azərbaycan ərazisində heç rastlaşmamışdı o cür bədən quruluşu olan. Yəni bilinmir ki, bu nə ət. Və həmin ətlər heç bir soyuducusu olmayan şəraitdə, məsələn, yük maşınlarının arxasında üst-üstə qalaqlanmış tozun torpağın içərisində hərbi hissələrə daşınırdı.
Bu Zamin Hacının dedikləridir, keçmiş əskərin öz xatirələrini söylüyordu qidalanma ilə bağlı. Cəmirzə müəllim, buyurun. Mən... Siz söhbətdən əvvəl deyirdiniz ki, viskas.
Bəli, Hacı Zaminlə mən tam razıyam. Əlavə etmək istəyirəm, vaxtı ilə Səfər Əbiyin vaxtından danışıram. Mən 90-cı illərdən, 90-cı illərin axırında ətin əvəzinə viskas konservaları alınmışdı orduda. O vaxt arxa cəbhənin rəisi Ayaz Mamedov idi, polkovnik. Etiraz eləyəndə ona dedilər ki, bu quru zakuskadır, fikir verməyin. Həmən viskası da hərbi hissələrə paylayıblar. Mən şəxsən özüm görmüşəm bunu. Bu dinozavrdan danışdı, hacizəm. Biraz belə. Ancaq bu gülməli məsələ deyil. İndi Zahid müəllimi dinlədi, həqiqətən bir milli məclis üzvü kimi təmkinli danışdı. Ancaq ondan xahiş edirəm, bu məsələdə biraz Belə eləmək lazımdır ki, Milli Məclis qırağda qalmasın, beqana qalmayın. Ona görə ki, hələm bu nədir? Söhbət bundan gedir. Lazım, vaxtı ilə bir də misal gətirin, vaxtı ilə indi biz tanıyırıq bunu, tanınmış aparıcı, televiziya aparıcısı Mirşahin Ağayev, ANS-də çalışan dərs rubrikasında belə bir məqalə dərc eləyib və adı belə idi. Səfər Əbiyev və Əlcə Ətram. Orada maraqlı faktlar gətirib o. Mən onları sadalamaq istəyirəm. Bu bir N sayılı hərbi hissəyə il ərzində hansı qida məhsulları gətirilib? Məsəl üçün, qəhvə, kofi, 50 min bir banka, sonra xəşəm balığı, 7.8 ton, arahis, bu yer
fındığı
deyirlər, 35 ton, şokolad yağı, 6 ton, şprot konservləri var, 452 milyon 600 min manatlıq, kişmiş 12.9 ton və s. Bunu dərc eləndən sonra həmən o hərbi hissədə sorğu aparıb hərbiçilərin arasında, hansı ki bu hərbi hissədə 7 aydan 5 ilə qədər xidmət edib və soruşub ki, yuxarı sadalandan məhsullardan dadıblar mı ya yox? Yox. Dadmayıblar, ancaq kişmiş yeni ildə plova qatmışlar bu uşaqlara. Həmən o əlcək atılıb, o vaxtı Mirşahinin tərəfindən time deyəcən, bu əlcəyə belə deyək, Səfər Əbiyev cavab da verməyib.
Aydındır. Cavirsə müəllim, yer gəlmişkən biz indi də prodüserimiz çalışır ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlasın. Əlaqə hələ ki alınmır, amma bundan əvvəl, verilişdən əvvəl biz Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə müsahibə götürmüşdük. Gəlin onu dinləyək, görək o bu ittiham, bu fikirlərə, daha doğrusu bu deyilənlərə hansı münasibəti bildirib. Əməkdaşımız Kəbiran Dilavərli ondan soruşub ki, əskərlərin qida rasionuna nə daxildir? O bu sualdan imtina edib, deyib ki, imkanı yoxdur bunu sadalamağa. Eyni zamanda keyfiyyətlə bağlı dönə-dönə ona suallar verib. Gəlin dinləyək onun dediklərini.
Fə Nazirliyində Ərzaq Təminatı İdarəsi var. Bütün qida rasionunu o nəzarət eləyir, tenderlər elan eləyir. Tenderlərdə hansı şirkət qalib gəlirsə, o şirkətin də məhsulu götürülür və laboratoriya analizlərindən keçirilir. Ziyan vurmayan məhsuldursa, bəli, qəbul edilir. Yox, geri qaytarılır, götürülmür. Yeməklər, siz gəlsəniz, bir dəfə mən sizə apararam, görərsiniz necə yeməklər.
İndi belə söz söhbətlər gəzir ki, o yeməklər keyfiyyətsizdir və onun nəticəsi də budur.
Doğru söhbətlər deyil, onlar indi bir hadisə baş verib, onun ətrafında müxtəlif şayələr yayılır və bu ola bilsin ki, məqsədli şəkildə də olur. Məsələn, deyirlər ki, bir nəfər ölüb, doğru olmayan məlumatlar. 164 nəfər əskər Qarayibət təlim mərkəzindən hərbi klinik hospitala gətirilib. Müayinə edildikdən sonra onların 158-i geri qaytarılıb, 6-sı qalıb. Və onlardan da müxtəlif bakterioloji və laborator müayinə nümunələr götürülüb. 3 gün ərzində müayinənin nəticələri biləcək. Ondan sonra da bir məlumat veriləcək. Laborator nümunələrin nəticəsindən sonra hər şey aydın olar. Nədən baş verib?
Deyirlər ki, yayın günü konservləşdirilmiş balığın yeməyi özü bir zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Bu fikirlə razısınız mı?
İhtimallar üzərində, təxəyyüllər, xəyallar üzərində qurulan suallara mən indi bu dəqiqə cavab vermək imkanında deyilim. O ekspertlər, mən bütün ekspertləri də daxil etməzdim, bir-iki ekspert var. Daima bu məsələləri onlar qaldırır. Ərzaq təminatında bu, nöqsan var, nizam intizam məsələsində bu qüsur var və s. və ilaxır. Sizi dəvət edirəm şəxsən, ürəyiniz istədiyi hər hansı bir hərbi hissədə olub oranın qida rasionundan istifadə etmək və öz gözünüzlə görmək. Sizə dedim ki, onların dediyi həqiqəti əks etdirmir. Bizim qida rasionu tam nəzərdə tutulan o tələblər var, ona riayət edilərək həyata keçirilir. Əskərə keyfiyyətli yemək verilir. Misal üçün, necə insan ola bilər ki, öz əskərinə, öz balasına keyfiyyətsiz yemək versin və bunu qəsdən eləsin? Niyə bu, nə məqsəd güdür bunu? Niyə burada oturanların hamısı vicdanı, ürəyi daşdandı mı? O ekspertlərin ürəyi isə pambıqdan, qızıldandır. Bunu bizim Müdafiə Nazirliyinə bəraət qazandırmaq üçün bunu demirəm. Böyük dövlətlərdə, ordularında, lap bu yaxın zamanlarda mən ad çəkmək istəmirəm. Nə qədər zəhərlənmələr oldu, nə qədər ölüm itim oldu. O deməkdir ki, onlar da əskərinə belə baxır. Baxı ağla sığmazdı. O da bizim bir balamızdı.
Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu'nun dedikləri idi. Biz onunla danışmışdıq ki, hər halda canlı efirə qoşulsun və efirdə səslənən fikirlərə aydınlıq gətirsin, münasibət bildirsin, amma imtina elədi. Ona görə də biz bəzi ekspertlərin dediklərini onunla elə efirdən öncə münasibət öyrənməyə çalışdıq. Bir məlumatı mən Media Forum saytında oxudum. Demək, Can Mirzə müəllim, 2003-2009-cu illər arasında, yəni son 6 ildə Azərbaycanda 10-a yaxın hərbiçi zəhərlənmədən həlak olub. Yəni məlumatı verən Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinlidir. Deyib ki, mediada getmiş məlumatlara istinad edir. Yəni, bunlar təksib olunmayan məlumatlara istinad edir. Bu bildirib ki, son ölüm faktı Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusunun 2008-ci ildə qida zəhərlənməsindən vəfat etdiyi rəsmən təsdiqlənib. Sümərinin sözlərinə görə rəsmi təsdiq olmadığından həmişə zəhərlənənlərin sayı ilə bağlı mübahisələr ortaya çıxıb. 2009-cu il mayın 26-sında Qara Heybət Təlim Mərkəzində baş vermiş kütləvi zəhərlənmənin də hesaba aldıqda 2003-2009-cu illər ərzində mediada gedən məlumatlar Azərbaycan ordusunda zəhərlənən hərbiçilərin ümumi sayının 500 nəfər olduğunu göstərir. Demək ki, bu Media Forum saytında Cəsur Sümərinlinin hərbi ekspertin dedikləri idi və bir şey də diqqət çəkək ki, bu hadisə demək elə bir demək hərbi təlim mərkəzində baş verir ki, bu demək onun nizamnaməsi demək NATO standartlarına uyğundur və prezidentin nəzarətində olan hərbi təlim mərkəzlərindən birində baş verib. Can Mirzə müəllim.
Nə deyim mən? Bilirsiniz, Cəsurun məlumatları o dəqiqdir. Onu mən tam belə məsuliyyətlə demək istəyirəm. O ki, qaldı o təlim mərkəzi NATO standartlarına keçir. Mən buna da inanıram. Ancaq qida məsələsi NATO-da, NATO-ya girən ölkələrdə və Azərbaycanda fərqlidir. Niyə? Orada qidalanma pulla qiymətləndirilir. Bizdə isə Azərbaycan ordusunda mal ilə. Məsəl üçün, bizdə ayda, indi qabaq 25 manat, indi 62 manat 8 qəpi pul ödənilir ki, əskər, hərbiçi bu ilə qidalansın. Qidalansın. İndi təsəvvür edin, gündə 2 manata.
Necə qidalanmaq olar?
Necə qidalanmaq olar?
Və bu 2 manata gündə 3 dəfə qidalanmaq
lazımdır. Bəli, gündə 3 dəfə qidalanmaq lazımdır hal-hazırda bizim ordumuzda. Və ona görə biz bəyan edirik, biz NATO standartlarını keçirik. Ancaq əslində belə deyil. Mən çox istəyərdim ki, ordumuzda həqiqətən nizam-intizam olsun, əməlli başlı qidalansınlar, bunlar. Ancaq belə deyil. Bilirsiniz, indi bir dənə də kəlmə deyərəm, bəlkə də ki, xoşuna da gəlməsi adamların, ancaq belə bir mistik belə bir bir məsələdir. Səfər Əbiyevi təyin eləyəndə yenə də ona qayıdıram. Bu şərq təqvimi ilə bu donuz ili idi. Və həmən il, 95-ci ildə 1 milyon manatdan artıq donuz əti alıb bu orduya. Yox, nə elə şeytana, donuz əti yox, sala deyilir onu, donuz piyi. Bilirsiniz, bu nə bizim mentalitimizə uyğun gəlir, nə bizim qidamıza ümumiyyətlə. Bax, belə şeylərlə, əgər rəhbərlik bu ilə məşğuldursa, bu hərbi hissələrdə nə ilə məşğuldurlar bunlar? Onlar məcburdurlar, məsəl üçün, skladdan mı, bazadan mı, nə gəlir və onu paylayırlar.
Eldar Sabiroğlu bir qədər əvvəl açıqlamasında deyirdi ki, demək, həmin o qidalar müxtəlif şirkətlər olaraq bu qidaları verir və tenderdən keçirlər, sonra laborator analizlərdən keçirlər və nəticədə seçim edirlər ki, hansı şirkətdən yeməyə qida alsınlar. Amma bu sual yenə də açıq qalır ki, necə olur ki, laborator analizlərdən keçən qidalar sonradan zəhərlənmələrə gətirib çıxarır, qida zəhərlənmələrinə gətirib çıxarır.
Bilirsiniz, mən bizim ekspertlər, mən qat-qat onlardan üzr istəyirəm, ancaq şübhə altına qoyuram Müdafiə Nazirliyində olan ekspertlər. Niyə? Bunlar yazıqlar, gəncəm, təziyə altındadır. Mən əvvəlcə sadalamışdım bu məsələni ki, ölüm hadisəli olan o hadisələri olanda Nizami Cəfərov öz qeydini eləmişdi ölüm kağızlarında. Bir-iki həftədən sonra yazığı o qədər təziyə elədilər, bu alimentar distrofiyanı döndərdi, yazdı ki, əskərlər don vurmadan həlak oldular. Mən onunla danışdım, dedim, mən neyiniyim? Və ona görə belə bir bu məsələ, bu ağır məsələdir. Bilirəm, ancaq hardasa belə bir problemlər orduda var. Məsəl üçün, məndə belə bir fakt var. Ən sayılı hərbi hissədə un gətirmişlər, un. Aha. Hansından ki, çörək eləyirdilər.
Pişirirdilər.
Pişirirdilər çörək. Həmən bu un çörək pişirəndən sonra hardasa 2-3 saatdan sonra belə bataqlıq iyi gəlirdi bu çörəkdən və bu unu rəsmi şəxs, bu hərbi hissənin rəsmi şəxsi göndərdi ekspertlərə, müdafiə nazirinin ekspertlərinə. Elə yaxşı cavab gəldi oradan ki, gül kimi undu, əla növdü. Ancaq bu buna inanmayıb, yaxınlıqda belə bir ekspert bazası olan Gəncəyə göndərdi. Və orada peyda olundu ki, bu un yarıba yarıdır. Bir yarısı undu, o bir tərəf qamışdan düzəlmiş bir maddədir. Və budur, Müdafiə Nazirliyinin ekspertləri belə rəy verirlər. Mülki ekspertlər bax belə rəy.
Bəs o zəhərlənməyə gətirib çıxara bilərdimi həmin unu?
Bəli, bəli, yox, bilirsiniz, bunu adətən bunu fermalarda donuzlara verirlər. Qarışdırırlar ora. Bu isə əsgərlərə verilirdi. Mən gəlindirəm, mən bunu çox demək istəmirəm, ancaq mənim məqsədim ondan ibarətdir ki, Milli Məclis bu məsələyə öz diqqətini cəlb eləsin. Müdafiə Nazirliyindən neysə belə elə bir ki, qorxu var bizim cəmiyyətdə. Belə deyil. O da vətəndaşdır, o da Respublikanın vətəndaşıdır və buna görə cavaba lazımdır bunu cəlb eləmək. Cavab versin, niyə belədir?
Amma parlamentin bir o qədər böyük hüquqları yoxdur. Bəlkə daha yuxarı instansiyalara bu işi qarışmalıdır. Bəlkə Ali Komandan buna nəzarət eləməlidir. Artıq son hadisələr, kütləvi zəhərlənmə baş verir. Ondan əvvəl 4 nəfər qətlə getirilir və s.
Ümid varam ki, bu məsələlər onun diqqətində olar və mən bilirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda öz öhdəlik də götürmüşdü üzünə və təsdiqləyib də bizim müdafiə nazirimiz mülki şəxs olmalıdır. Artıq bu bəllidir. Mən başa düşmürəm, niyə axı bu qədər vaxt keçir ki, hansısa bir mülki şəxs gəlsin və bu problemləri, xüsusən ordunu maddiləşdirmə, sonra bunların problemlərini Milli Məclisdə keçir. Müdafiə naziri bu ilə məşğul olmalıdır. Qalan problemlər baş qərargah rəisi eləməlidir orduda.
Təşəkkür edirəm sizə öz fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə, amma mən yenə də təəssüf edirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi canlı efirə qoşulub sizin dediklərinizə münasibət bildirmək istəmədi. Yəni biz çox cəhd göstərdik, amma mümkün olan qədər ondan bu deyilənlərə münasibət almaq istəmişdik. Onu da səsləndirdik bir qədər əvvəl. Efirimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər efir@azadlıqradiosu.az və ya 050-744-1017-yə mobil telefonlardan ismarıçılarını göndərə bilərlər. Artıq bir nəfər Emin Abbasov bizə yazır ki, fikir verirsinizmi? Eldar müəllim qeyd edir ki, qəsdən kim eləyər bunu? Düz deyir də, qəsdən kim eləyər belə şey? Amma ehtiyatsızlıq da bir məsuliyyət yaradır axı. Əskərlər yeməkdən zəhərləniblər deyirlər. Sabir bəy də deyir ki, yəqin Eldar bəyi nəzərdə tutur. Eldar Sabiroğlunu. Eldar bəy də deyir, deyir ki, yeməklər əladır. Bəs bu əskərlər nə yiyib orada? Bax, dinləyici belə bir sual verir. Çox təəssüf ki, Eldar Sabiroğlu canlı efirə qoşula bilmir deyin. Bu sualı biz ona yönəldə bilmirik. Amma bu dinləyicinin bir fikri idi.
Sadəcə olaraq öyrənmək istəyir. Bunu. Həqiqətən onların nümayəndəsi burada olmalıydı. Ancaq nə isə? Nə deyim mən?
Demək, başqa bizə SMS-lər də gəlir. Mən onları bir neçə saniyə sonra səsləndirmək istəyirəm. Hələlik isə istəyirəm ki, qısa bir fasiləyə ayrılaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşanmağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin azından karış kaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bizə bir neçə SMS də gəlib, onları da mən səsləndirmək istəyirdim. Salam Can Mirzə müəllim, siz saydığınız qidaların heç birini mən əsgərlikdə görməmişəm. Sadəcə kəmşirin çaya oxşayan 15 qram su içmişik. 15 qram yağ, demək kəmşirin çaya oxşar su içmişik, 15 qram yağ, 75 qram da çörək yemişik. O belə bir dinləyicimiz yazır, onun demək göndərdiyi SMS idi. Daha başqa SMS-lər də gəlir. Salam Azadlıq, indiki siyasi iqtidar hakimiyyətdə olduğu müddətdə Qarabağ problemi heç vaxt həll olunmayacaq, 16 ildir ki iqtidardadılar. Azərbaycanın bir nömrəli problemi olan Qarabağ məsələsində bir qarış da irəliləyiş yoxdur. Dinləyicimiz SMS-i sona qədər göndərməyib, bəlkə ordu məsələsi ilə əlaqələndirmək istəyirmiş. Başa düşə bilmədik onun demək dediklərini. Dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, bizə öz fikirlərini yazıb göndərirdilər. Artıq efirimiz başa çatır. Bəlkə kimsə söhbətə sonradan qoşulub onlara xatırladaq ki, dünən axşam demək Qaraheybət hərbi təlim mərkəzində demək zəhərlənmə halları olub, daha doğrusu kütləvi zəhərlənmə olub. 164 əsgər zəhərlənib, onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Artıq 158-i demək ki, xəstəxanadan buraxılıb, 6 nəfərin isə vəziyyəti hələ də demək tələb edir ki, onlar müalicəni davam elətdirsinlər. Studiyamızın qonağını bir daha mən xatırladım. Demək, studiyamızın qonağı demək, Ali Hərbi Dəniz Məktəbinin keçmiş rəisi Can Mirzə Mirzəyevdir. Can Mirzə müəllim, artıq bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Bu hadisələrlə bağlı bəlkə başqa deyəcəkləriniz var idi. İmkan olmadı. Çünki bugün hadisələrin təəssüratı çox idi. Həm müxbirlərimiz hadisə yerində olublar. Valideynlərin narahatlığını, sakinlərin narahatlığını çatdırırdılar. Ola bilsin ki, biz bütün sahələri əhatə edə bilmədik.
Mən münasibətim nə olur? Mən arzum odur ki, bizim ordumuz həqiqətən qüdrətli bir ordu olsun. Mən buna nəinki inanıram və ümidvaram ki, bu tezlikdə olmalıdır. Bəli, biz bəyan etmişik ki, NATO standartlarına keçirik və mən istəyərdim ki, həm söz, həm əməl üst-üstə gəlsin. Bilirsiniz, biri var ki, sözlə deyəndə, biz əgər bu belə olsaydı, valideynlər öz evladlarını həvəslə orduya göndərərdilər. Axı, indi belə deyil.
Bax, elə valideynlərdən biri deyirdi ki, belə olduğuna görə də indi biz çəkinə-çəkinə övladlarımızı əsgəriyə yolla salırıq. İlqar Yasulun reportajında belə bir fikir var idi.
Bəli, bəli. Söhbət belə bir məsələlərdən gedir. Bunu da ki, sağlamdırmaq üçün yeganə bir yol var. Söhbət heç nazirdən də getmir söhbət. Yox. Söhbət gedir ki, orduda mülki nazirət olmalıdır. Bu yoxdur. Buna imtina edirlər. Mən bunu başa düşmürəm. Niyə axı bunu eləmirlər? Orduda hərbi ombudsman belə bir vəzifəsi olmalıdır. Hansı ki, bu problemlərlə yaxın şəkildə bu tanış olar və lazımi, məsəl üçün, instansiyalara çatdırar bunu. Söhbət bunlardan, məsəl üçün, deyirlər ki, biz gedirik hərbi hissələrə, kimisə dəvət edirlər. Hərbi hissənin komandiri çox gözəl bilir ki, nə lazımdır görsətməyə, hara lazımdır bunları aparmaq, hansısa təəssürat yaransın. Məsəl üçün, mənə məsəl üçün qadağa qoyublar hərbi hissəyə, bir hərbi şəhərçi kimi gəlin, bir baxım görün. Niyə? Bu fərq burada gülüncdür bu, bilirsiniz. Bundan hiç danışmaq da istəmirəm bundan. Ancaq çox istəyərdim ki, bizim ordumuz sağlam olsun.
Nədən başlamaq lazımdır sizcə?
Mən...
Bax, söhbət təkcə kütləvi zəhərlənmədən, qida zəhərlənməsindən getmir. Həm də bax, biz onun dönə-dönə efir vaxtı qeyd edirdik ki, keçən həftə zabit öz çavuş daha doğrusu 4 nəfər əsgər yoldaşını güllələyib, bir nəfəri də yaralayıb. Ondan əvvəl biz eşidirdik ki, bəzən hər halda onlar öz ifadələrində deyirdilər ki, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsindən də bunu çatdırırdılar ki, hərbi hissələrdə onlara demək zorakılıq halları olub, incidiliblər və onlar Ermənistan tərəfə keçdikləri də olub, yəni əsgərlərdən bəzisi. Yəni bu birinci hal deyil, yəni bu cür deyək ki, narazılıqların səsləndiyi. Bunu aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? Hardan başlamaq lazımdır?
Bilirsiniz, bu məsələ sırf belə bir vəzifə ilə əlaqədərdir. Vaxtı ilə biz buna komissarlar deyirdik, zampolitlər. İndi siyasi məsələlər üzrə müavin idi o vaxt. İndi isə bu adam haradasa hərbi hissənin komandirindən sonra ikinci adam idi hərbi hissədə. İndi isə haradasa 5-ci ya 6-cıdır və onun vəzifəsi deyəsən haradasa belə olar, belə deyək. Haradasa 5-ci ya 6-cıdır. Ona görə tərbiyəvi məsələlər buraxılıb əldən. Bu ilə lazımdır əməlli başlı məşğul olmaq. Söhbət bundan gedir. Bundan başlamaq lazımdır və ümumiyyətlə bu gəlirəm bu belə bir məsələdir, buna aid deyirik də bu məsələni. Ancaq əgər ümumi şəkildə götürsək, mən gəlin də qayıdıram bunu. Orduda mülki nəzarət olmalıdır. Olmasa heç bir şeyə nail olmayacaq. İnandırım sizə, heç bir şeyə.
Təşəkkür edirəm Camirzə müəllim. Bakı Ali Hərbi Dəniz Məktəbinin keçmiş rəisi Camirzə Mirzəyev idi. Bizim studiyamızın qonağı bir saat bizimlə söhbətdə iştirak elədi və artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Biz bu məsələyi sabah da yəqin qayıdacağıq. Bu axşam kontekst verilişində də bununla bağlı bizim reportajlarımız olacaq. Həmkarlarımız bunun üstündə işləyir və saytımızda bununla bağlı video görüntülər yerləşdirilib, reportajların mətnləri yerləşdirilib. Azadlıq radiosu.az saytında bununla tanış olmaq imkanınız var. Mən yenə də sonda təəssüfümü bildirirəm ki, Müdafiə Nazirliyi qarşı tərəf bu verilişdə canlı iştirak eləmək istəmədi. Təəssüf edirik.
Təəssüf.
Və bir işdən sonra proqramının birinci hissəsi burada başa çatır. İkinci saatda biz yenə burada olacağıq. Bir neçə dəqiqəliyə xəbərlərə ayrılırıq sizdən. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşten sonra Azadlık